Historky.
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 Historky zo školy. O tom, ako prežiť školu našich detí. Čo sa stane, keď deťom dovolíme plakať a hnevať sa? Ako dovoliť deťom žiť ich vlastný životný príbeh? Keď deťom necháme, aby si riešili svoje konflikty sami? Ako priniesť život do školy? Keď deti naozaj vidíme a počujeme.
Historky zo školy dnes výnimočne mimo štúdia na Očovej a na akcii, ktorú sme si nazvali, že návrat ku koreňom. A mám tu veľa hostí, takže postupne je to Aňa, učiteľka, Igor, Maťa, Zuzana, Aleš, to všetko sú učitelia a máme aj rodiča Aďu. Takže všetci vítajte.
Ahoj.
Tak. Aký bol váš deň? Dajte.
Tak sme na akcii, ktorá sa venuje osvojovaniu technológií rodovej kultúry, ako to bol Andrej Karimov, čo je môj obľúbený pojem. Inými slovami, spievame, tancujeme, pracujeme s hlinou, píšťalky, veľa deti pletú a košikujú. A popri tom sa stihneme ešte aj hrať a ešte aj trochu voľna. A po obede som si pospal.
My sme si asi pospali menej, keďže sa nám tak ťažšie hovorí, vzhľadom, že už je taká pokročilá hodina. Sedíme tu po tme.
Taký... A deti už spia, ináč prekvapilo.
Deti už spia a my tak príjemne unavení po tom celom dni. A náš kamarát, ktorý nás učí tancovať, Paľo Holík, to dneska poriadne, že vyšperkoval a nás tak ako nabudil, lebo vlastne to tempo šlo, že tak pomaličky pri tých tancoch a postupne sa zrychovalo, až nakoniec sme už ani nestihali, že ako nám idú tie nohy. Takže to bol dneska celkom taký zaberák fyzicky.
Pre mňa bolo zaujímavé dnes, že ráno sme spievali s Paľovou ženou Monikou a bolo to také pomerne tichšie a plaché, ale večer sa už celkom husto pridali aj deti. Neviem, či ste si to všimli, ale pri mne sedeli a ja som bola úplne nadšená z toho, akým až entuziasmom sa pridávali dokonca aj šiestak, ktorý sedel pri mne.
Začínajúci mutanti.
Hej, že sa to tak prebudza. A celkovo, keď sme prišli a začali sme pliesť prúty, niečo sú to korváče, a tak sa im veľmi nedarilo a dnes mali možnosť ich urobiť znova a teda dnes sa im to podarilo. Čiže pre mňa z tohto je tak veľmi silný moment, že sa nemusím báť toho, keď im na začiatku niečo nejde a veľa to ofrflú a že postupne sa to tak prebudza.
No včera večer sme mali takú obavu, že dnes sa budú nudiť, že už to všetko vyskúšajú a že čo budeme robiť s nimi po obede. A oni práve sa do toho dostali a vyzerajú, že sú stále v tej činnosti taký ešte akční a zajtra sa vôbec nebojím, že by sa nechceli pridať s nami. Ale mňa dnes balil aj naša prechádzka na ihrisko a ja som sa tam cítila ako taká súčasť takého nejakého kočovného cirkusu. Lebo celkom zaujímavé sme sa tam tak asimilovali s tým domácim obyvateľstvom na ihrisku.
S tým futbalovým.
Áno.
družstvom od veku 5, bez rozdielu pohlavia až do neviem akého.
A vlastne s tým všetkým, čo tí naše deti ako sa dokázali zabaviť a my s nimi, tak to bolo také, také príjemné.
Pre mňa tam bol veľmi silný moment, keď naše dievčatá zobrali lano, len tak si to našminerovali do prostriedku futbalového ihriska, že si idú zaskákať cez lano a tréning sa práve začínal. Bolo veľmi pekné.
Ale oni sa vrátili presne a povedali, ja som im povedal, som sa ich spýtala, že odišli ste, lebo im zavadziate. Oni na mňa pozreli, že nie, že oni nám začali zavadzať. Nemali už miesto na to lano, tak oni vlastne si museli nájsť iný priestor. A potom bola tá, ten zápas s tými mečmi a to lano a balalajka. Tak, to bolo super.
Hej, a na to sme si povedali, že je už dobré, že aspoň niekto hrá na balalajke. A Zuzka na to hovorí, že hej, že už je rád na nás, ale že v škole, keď máme balalajku, tak vždy si na to spomením, že už sú dve, že a už som zabudla opäť trénovať. Takže si asi dáme, že od rána bude kurz balalajky.
Ja teraz viem veľmi dobre viesť balalajkové kurzy, lebo veľmi si ešte pamätám, ako ja som začínal pred 2 mesiacmi. Čiže viem na také úplne, že až naivné triky, ako to začať.
Tak. Sa hlásim do kurzu.
Ste vítane.
Pre mňa bol taký najsilnejší moment dnešného dňa, keď Paľa ukazoval kroj najprv ľudským, teda ženský a potom svoj. A tá atmosféra sústredenia bola taká, že ešte aj Gregor sedel a s otvorenými ústami a očami počúval asi 5 minút alebo 10 minút alebo koľko to rozprával. Že všetky tie deti boli tak do toho vcucnuté, že ešte aj toho maličkého Gregora vcucli.
Aj, ja som si všimla, že on iba prišiel a mal teda jednu tú, neviem ako sa volal, tá krpca, alebo ako to volajú. Áno. A že druhú si išiel pred nami vlastne zaviazať. A on ani nič nehovoril a už len to, že to zaviazovala, a vtedy vlastne tá atmosféra začala presne taká s tou veľkou pozornosťou. A naozaj, keď niečo sa deje naozaj, tak pre nich je to, že naozaj. A dokážu byť veľmi pozorní.
Pre mňa bolo veľmi silné vidieť tanečníka v kroji, tancovať tak blízko, bo doteraz som to vždy videla v diaľke na pódiu alebo v televízore. A ono to naozaj bolo také, že som mala z toho obrovské zimomriavky, z toho vlastne výrazu, aký dal Paľo do toho tanca. Keď tancovala tá dievčinka prvá, také mladé dievčatko, typujem tak 17-ročné, bolo úplne ako zo škatulky, bolo to veľmi milé, také pre mňa pôsobivé a ženské. Ale keď vlastne začal tancovať Paľo, ktorý má za sebou nejaké roky v Lučnici a potom vlastne aj vedie tých tanečníkov, tak keď on vlastne s tými svojimi skúsenostiami začal tancovať, tak to bolo naozaj, že také dých berúce pre mňa.
Hej, ono je dôležité to, kto podáva ten folklór. Ja si pamätám, že folklór, keď ja som mal dlhé roky takým veľmi nadšeným odporcom folklóru, že som to hneď vypínal v telke a že ma to nebavilo. Úplne som mal, ako puberťak, to si veľmi presne pamätám, že mi to ušipilo. A ono, keď sa to podá v celom tom celku, a tu na Očovej sa mi zdá, že ten Paľo a aj tí ľudia sú ako keby tak špeciálne hrdí na to. Dneska nám rozprával, že no počkajte, detva, to detvianci nosia tie malé košilky, ale detvu založili Očovania. A z neho to úplne cítiť, že je to také prirodzené, automatické. Áno, my sme tu mali kroje, je za tým taký príbeh, vie, k čomu sa to viazalo, vie to podať a nemusí nič ako keby tak ako animovať. Takže to je pre mňa veľmi také silné a dôležité, že je to od človeka, ktorý tu žije a ktorý je vlastne s tým a za tým. No a dneska, či to bolo včera, sme objavili, čo je tiež pre mňa také celkom zázračné, že sme objavili veľmi rýchlo 2 alebo 3 pesničky, ktoré sú pekné, ľudové. Alebo aj toho som sa veľmi bál. My sme boli za Lešom v Rusku a tam bolo veľa takých pesničiek, takých pekných, takých hutných. A že kde my u nás objavíme takú pesničku, aby sme mohli spievať? Máme jedie na Kráľové Holíčovi a Andrej, čo sme tam spievali v Rusku. A že po dneška sa mi to za také ľahké. Ja bývam na vršku.
Ty bývaš na jame.
A tie ruské pesničky majú tiež texty také...
Trochu sexu. Rusi podstatne viac bojujú, čiže hodne bojových piesní. Ale ináč v princípe ten istý repertoár. Pre mňa je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa to celé naplňa, lebo je to veľmi odťažitá téma pre deti. Hej, remeslá ešte trošku, lebo s rukami robia aj v škole, ale spev a tanec to je, že úplne mimo ich života. A ako je veľmi dôležité, aby to predvádzali ľudia, ktorí tým hlboko žijú a ktorí to milujú. Ako náhle by sme nemali takýchto ľudí tu, tak to je bez šance. To je trošku taký odkaz aj pre nás.
A ja som si všimla, že pre nich je naozaj také milé, alebo až by som vám povedala, že sa radi pozerajú na učiteľov, ktorí robia niečo a učíme sa. A som si všimla pár takých pohľadov, že úplne až s tou otvorenou pusou spozerali na to, že ako čo robím, neviem, či ste si to všimli. A potom sa tak radi už pridajú. Niektorí ťažšie. Ale dnes sme urobili jeden moment, že tak aj ideme všetci, lebo včera sme im dovolili chvíľu sa len pozerať a dnes išli všetci. A som si všimla, že veľmi pekne sa ukazujú tie charaktery detí. Že jeden z nich mi hovorí, že on to robí veľmi rýchlo, ja sa to nestíham učiť. A úplne bolo na ňom vidieť, že on by to tak aj veľmi chcel hneď už vedieť. Hneď chce vedieť tancovať ako ten Paľo. A jeden hovorí, no ja absolútne neviem, ako mám dať tie špičky a pety od seba. A potom na konci hovorí, tak, najlepšie mi išiel ten kankánový krok. A že aj keď to ofrflali, tak si v tom každý nakoniec našiel to svoje.
Presne o tom sme sa bavili vlastne na obede, že ráno, keď sa vlastne tancovalo, tak sme na tých najstarších niektorých videli, že by veľmi radi, že už ich tak nožky svrbeli, že sem tam si vyskočili, ale rýchlo si sadli, keď videli, že ostatní kamaráti netancujú. A že pre nich je veľmi ťažké medzi tými pubertiakmi urobiť ten prvý krok, že ja prvý idem. A že teraz ostatní sa na mne budú smiať a kto vie, čo mne povedia. A vlastne mám pocit, že tým krokom, že keď sme to nastavili, že každý začne, tak sme ako keby tú prácu robili za nich a mohli vlastne ísť do toho. Hlavne tí, ktorí chceli, len sa hambili a tí, ktorí s tým mali takú ťažkosť, tak si to tam odkývkali.
No ja som sa presne vžíval do ich kože. Ja si to pamätám, keď som bol piatak, šiestak, že tam je to... No, neviem, kto ma tým zaťažoval, buď otec alebo mama, že môžeš sa rozhodnúť a obzvlášť takéto ťažké veci a presne na Matejovi, ktorého som dneska ťahal, tam to bol úplne cítiť, že on by strašne chcel, ale tým, že sa má on rozhodnúť, on musí spraviť ten krok, tak je tam ako keby prikovaný na tú stoličku. Čiže on bol vyslovene treba ako potiahnuť za ruku a potom už ako keby šiel. Čiže tam ako by nefungovalo stále to, že vyber si naopak. Vlastne, že ho to úplne... A mne to veľmi dobre si to pamätám z tých čest. Že pre mňa to bolo, no však ešte jedna pesnička a potom pôjdem a keď on pôjde, tak možno pôjdem. A to napätie sa stupňovalo a vedel som, že keď nepôjdem celý večer, tak budem mať z toho zlý pocit, lebo oni tam niečo zažívali, ale aj tak som vlastne nešiel. A tak. Takže pre nich je to ako vyslobodenie, že ho niekto tam dotiahne. Musíš.
On sa to tak pekne otočilo, lebo keď bolo to nastavenie, že začneme všetci a keď už nebudeš stíhať alebo niečo si sadneš, tak potom všetci tancovali a teraz niekto prvý musel ísť do medzi tie prázdne stoličky. A bolo to naopak vlastne tento mechanizmus. Bolo pekné. Preto vlastne sme dotancovali v takej mase.
Možno preto, možno aj preto, že sa im to zapáčilo. Ako pozorovať ich pri tých remeslách, to bolo pre mňa úplne fascinujúce, najmä presne tým, ako sme hovorili, že vlastne tie prvé dni, to bolo pre nich niečo úplne cudzie, ako keď si niekto prvý raz sane do auta a má šoferovať a vôbec nevie čo. A presne oni sa tak cítili, takí neschopní, že s hlinou im to nešlo, s prútim im to nešlo. A vlastne naozaj, keď to prekonali, tie počiatočné akoby problémy, a keď si začali v tom veriť, tak dneska proste chodili už naozaj každý akoby podľa svojej chuti. Že každý si sám dal, že ja chcem urobiť toľko to z hliny, ja chcem uprieť toľko to bičov alebo košikov. Že vlastne odkedy sa to prelomilo, tak vlastne v tom začali tvoriť tak uvoľnenie.
A že vidíte ten moment toho prelomenia?
To je asi individuálne, si myslím. A u každého tam išiel taký proces, u niektorých to bolo veľmi vidno u Roba napríklad, čo Aleš s ním mal debatu, že začnem niečo robiť, nejde mi to, úplne to dokrčím, dotrhám, aby bolo úplne vidno, že som to úplne dokašal. Potom sa zdujem, odídem alebo niečo také spravím, úplne extrém. A niekto sa s tým ako keby trápil a videl, že mu to nešlo. V podstate iba Simon, iba jeden chlapec, to išiel fakt akože od začiatku až do konca, že ten sadol a išiel. Čiže ten nemal problém s tou ako keby motiváciou. A podobne som si aj ja prežíval, že začal som to robiť, občas mi to išlo, občas mi to nešlo. Občas som sa vlastne sklzával k tomu, že k takej slobodomyselnosti, no však to bude mať také o ničom vlastne a tým to bude slobodné a pekné. Ale potom vlastne ma to prešlo, že to musí nejako držať a potom bude na hovno a ako to bude vypadať. A oni si podobne tým prechádzali. Čiže myslím, že jeden z takých hlavných momentov bolo, že začali vidieť, že to nemusí byť ako keby také dokonalé každé. A v tom sa uvoľnili, Kubo napríklad sa v tom uvoľnil a už prechádzal, keď to robil, tak povedal, no ja to nemám také pekné, ale však ja viem niečo iné lepšie a počas toho, ako to robil, si takú terapiu sám robil. Takže vlastne pre mňa, čo sa týka napríklad Kuba, je vyslovene to super, že ako tým procesom prešiel, lebo on sa vždy zastavil na začiatku, vždy. Že niečo mi nepôjde, tak to nemôžem robiť, lebo je to koniec. A dneska ten bič ako robí.
No, on už urobil dva korbáče.
No.
No a možno niektorým záležalo na tom, že aby to dokončili a niektorým stačilo zažiť dotyk napríklad s tou hlinou, že nakoniec toho nebol výrobok, tí menší väčšinou a tí starší už chceli mať hotové niečo. A Buba mi povedal na tom ihrisku s tým svojím korbáčom, keď tam chodil veľmi šťastný, že keby sa ma niekto spýtal, že kde som si ho kúpil, tak ja by som mu povedal, že nikde, že ja som si ho sám vyrobil. A tak sa obzeral, že kto by sa ho tak mohol spýtať, ako cudzí niekto. Bol veľmi hrdý na to.
Ja keď som bola s nimi a ja som bola v skupine práve tých starších chlapcov, keď sme prvý začali pliesť korbáče. Teraz tá pani tam mala, my sme iba také maličké prútiky dostali a tá pani nám ukazovala také riadne veľké korbáče a hovorí, že no, tak moja dcéra takýchto urobila neviem koľko, lebo si chcela zarobiť. A oni sa tak na to pozreli, no a tipnite si cenu. A oni začali dávať ceny a ona, no, 2 eurá. A teraz oni, 2 eurá? Ja by som dala aj 10. A zrazu im vlastne ako keby tá hodnota toho prišla úplne iná tým, že to začali robiť oni. A to bolo pre mňa, úplne som mala zimomriavky, že oni si zrazu dávajú hodnotu tomu výrobku, čo v podstate niekto urobí. A dnes, keď to urobili, tak presne to dokončila a hovorí, že tak na nezaplatenie.
No. Hej, a ešte si vlastne kúpil od tety tkáčky, si kúpil koberček za 2 eurá. A tam, kde vlastne tkali a potom vlastne nosil ako taký samurajský meč, ten korbáček nosil stočený v tom koberčeku, tam sto vždy aspoň 10 minút šteloval, že ako si to čo najlepšie zabalí, zaviazal a pod pazuškou si to viazal.
Ale aj som si tak myslela, že budeme dnes musieť tak striedať tie činnosti častejšie, aby vydržali pri tom. A oni vydržali naozaj dlho pri jednej činnosti. Že sme ich nemuseli nejako extra manažovať a že tak si celkom robili to svoje.
A každý si našiel.
Lebo každý už prišiel k tomu svojmu, že vyskúšali viac A dnes už vyslovene išli po tom, čo ich chytilo najviac. A u dievčat bolo veľmi silné aj to, že videli tú svoju vstupajúcu šikovnosť. Že jeden košík bol taký, že fajn, druhý bol lepší a tretí bol už úplne, že profesionálny.
Hej, že už tam začali vymýšľať.
Presne, že už potom išli do tej vlastnej tvorivosti.
Mm-hmm. To je ináč zaujímavé na tých technológiách rodovej kultúry, spev, tanec, ale aj tie remeslá, čo robíme, že je tam určitá miera takého tvorenia a improvizácie, ale musíš ovládať také ako základné veci a je úplne jasné, že či to ovládaš alebo nie. Aj v tom speve, aj v tom tanci, aj v tých remeslách to úplne jasne vidno, že či to už máš a začínaš tvoriť, alebo skrývaš tú svoju nedokonalosť za to, že tvoríš. Čo sa nám ináč celkom bežne darí v našich bežných životoch, ale tuto sa to nedá oklamať. Tu je to úplne viditeľné. Aj keď sa tam trebárs bola tancovačka na dedine, si to tak predstavujem, tak tam bolo úplne jasné, že či niekto kostrbatým krokom naozaj to nevie a je vlastne ešte taký, že potrebuje niečo dozrieť, alebo to už vie a začína tvoriť.
No, pre mňa je zaujímavé, že vlastne najviac blokov máme v tom speve. Že naozaj, keď sa tancuje a je to tancovanie nastavené voľne, tak sa pridá dosť veľa detí. Že naozaj je pár, ktoré si ostanú sedieť. A vlastne keď sa spieva, tak naozaj je nás málo. A je málo tých detí, ktorí vlastne slobodne a voľne začnú spievať. Že kde to vlastne všetko vzniká, že sa to tak v nás zavrie. Tá sloboda si zatancovať alebo si zaspievať. Ono sa to tvári, alebo tie deti vlastne povedia, že mne sa iba nechce. Ale presne to nechce sa aj za tým, že sa v tom necítim dobre, keď to robím. A necítim sa v tom dobre, pretože mi to nejde a cítim sa tak menej cenne. Sa mi v tom nedarí. Je veľmi ťažké akoby prekonať ten, presne ako ste hovorili pri tých remeslách, prekonať ten nezdar a ísť do toho aj tak a nájsť v tom niečo, že aby ma to chytilo, aj keď v tom nie som taký dobrý ako možno niekto iný.
Ono je, pre mňa bol dnes taký moment, že prišli presne tí, ktorých som včera zažila, že sa im nedarili pliesť tie korbáče a prišli dnes tam znova a tak im iba hovorím, že tak, a teraz si upletiete nové. A oni si sadli a naozaj reálne ich uplietli. A že kedy ako my dospeli môžeme vidieť, že presne ako to dnes bolo. A dnes budeme teda tancovať všetci. A videli sme, že to išlo a fungovalo. Takže že tie momenty toho, že tak a teraz to môžeš ísť urobiť ešte raz. Alebo a teraz nie. Že či vy vnímate alebo ten inštinkt iba taký, alebo proste to príde, alebo že ako to je, že zrazu povieme, že teraz môžeš ísť ešte raz.
Ale tie prejavy toho sú, až každý to má, v niečomu má bližšie. Mne napríklad to spievanie príde, že tak ako keby otváram dušu viacej, ako keď pletím z prútia, pre mňa. A že tam ako keby, že som veľmi zraniteľná vtedy, keď spievam. A že možno to nedokážem teda za každé okolnosti a v každej spoločnosti spraviť. A že možno tie deti tiež potrebujú presne dospieť k tomu bodu, že teraz si to trúfam sa otvoriť a viem to urobiť s týmito ľuďmi tu.
Spev celkovo je jedna z taká veľmi intimná vec, lebo osobnostne sa tam spája viac vecí. Prvá je uši. Potrebujem dobre počuť. A uši väčšinou sa zatvárajú pri takom ako neodbornom alebo necitlivom zaobchádzaní dospelých s deťmi. Keď deti počúvajú, aké sú ako nešikovné alebo majú prejavenú nedôveru a niečo sa robí za nich, tak okamžite zatvárajú uši jednoducho preto, aby aspoň časť osobnosti a sily v nich zostala. A druhá vec je potom hlas. Hlas to je možnosť vyjadriť seba. A to majú deti, ale aj my často veľmi ako obmedzené. Takže najprv sa zatvoria uši, potom sa zavrie hlas a potom je veľmi ťažké to znovu hľadať, keď sa rozhodnem, že chcem spievať alebo nie.
Keď si hovorila o tom ako keby bezpečí a otváraní duše, tak sa mi to vlastne tak ako potvrdilo asi. že oni mohli dnes upliesť tie korbáče, lebo už to bolo pre nich bezpečné, aj keby sa im nepodarilo. Takže je to v pohode.
A to som chcela presne povedať, že ja tam vidím tú našu individuálnu prácu v tom, že vlastne sme veľmi vnímali a pozorovali, že čo sa vlastne deje v tých deťoch, kde sú, ako sa hýbu, ktorými dielňami prechádzajú. A keď sme vlastne postrehli presne napríklad toho chlapca, ktorému sa vlastne, on sa veľa razy pokúšal ten prvý bič dokončiť a vlastne ako nevedel si to zapamätať, nevedel to prekročiť a vlastne ostal v tom taký ako bloknutý a potom vlastne prešiel nejaký čas, keď sme ho vlastne zavolali, vtedy si mu vlastne ty pomohla akoby to prekročiť odznova a potom ja už som sa o to nestarala a potom vlastne keď som videla na ihrisku, že ako urobil to dokonale ten druhý, naozaj technicky náročne vypletený ten bič, tak to bolo pre mňa úplne taký silný okamih, že to bol presne ten dôležitý moment, že kde ho vlastne ako keby podržať v tom. A že presne sme to ako keby robili s tými deťmi. Že keď sme cítili, že niečo potrebujú akoby pomôcť alebo otvoriť, alebo keď mali vlastne tie ťažkosti prvý deň, pustiť ten hniev a tak. Takže to im vlastne pomáhalo v tom.
No ako o tom hovoríte, to vyzerá, že čím viac osobnostne alebo motiváciou alebo vôľovo zlomené dieťa, tým viac potrebuje taký jasne ukázať smer a potlačiť ho do toho citlivým spôsobom.
Ale zároveň potrebuje to bezpečné prostredie v tom. To je asi najkľúčovejšie.
Že môže robiť chyby a môže zlyhávať.
Že tu sa nikto ako z toho, že to nedokončil, no nejak ako nebol potrestaný, ale zároveň sa ukázalo, že môžeš to dokončiť. A dostal znova tú šancu a tú možnosť.
No hlavne tí remeselníci, ktorí sú tu, sú nesmierne, že nie že len trpezliví, ale takí láskaví ľudia. Ako ten pán, ktorý vlastne robil s hlinou, tak on ku každému dieťaťu, každému, jak mal zahlinené ruky, to dieťa si sadlo, tak on mu nepovedal, že namoč si ruky, ale on mu najprv so svojou zahlinenou rukou mu podal jednu ruku, potom druhú, ako sa prepojil s nimi. A potom veľmi trpezlivo, vôbec na nich netlačil, dovolil im robiť chyby pri tom, zároveň sa snažil, aby si každý niečo urobil vlastne z tej hliny na tom hrnčiarskom kruhu dokonca. No naozaj bol až taký psycholog. To isté vlastne, vlastne tá prútikárka aj vlastne tá druhá slečna s hlinou, tak naozaj sa veľmi snažili byť taký trpezlivý a ukazovať im čo najviac tie cesty, aby každý, aj keď sa mu niečo nedarilo, tak aby si našiel niečo iné, kde vlastne môže si to naplniť akoby.
A tam je ešte jedna v tkárskej dielni, robia koberec a jeden z našej partie tam chodí v kuse a teda jeho ambície je mať čo najdlhší koberec v škole. Ale čo mňa prekvapilo, bolo, že ten najväčší beťár išiel tam a pani má, neviem, či ste si všimli, také obrázky vlastne o všetkých tých tkárskych stavov a to vznikalo. On tam stál pri tých obrázkoch a pýtal sa tej pani otázky a tak ďalej, že vôbec nemal ani ten akt toho tvorenia, ako toho rozprávania s tou pani a jeho zaujímala tá história okolo toho. Tak ma to tiež zaujalo, že aha, že nie vždy všetky deti musia ako pracovať len tými rukami, aby mohli prejsť k tomu remeslu.
A vlastne v tej tkárskej dielni je ešte aj múzeum s rôznymi starými strojmi a tiež sa mi veľmi páčil ten prístup, že oni si to mohli všetko ohmatať, všetko vyskúšať, všetky ozubené kolieska, ako sa to točí a kde. A strávili tam chlapci veľa času len pozorovaním, že čo s čím sa dá vlastne akým spôsobom spraviť a na čo to asi mohlo byť. A pani im do toho nich zasahovala, až keď sa opýtali, tak až vtedy im vlastne povedala, že čo to je, ako to fungovalo, ako to bolo.
Ja som zažila ešte pána, ktorý vyrábal píšťalky, respektíve len diery zatiaľ. Ale prišla som tam presne, skupina našich starších chlapcov majú nože svoje vlastné, A teraz on im pozeroval tie čepele a ukazoval im, ktorá aká čepel, ešte im to aj kreslil, vlastne je najlepšia a ako v podstate reálne naozaj robiť s tým nožom. A to oni boli úplne v siedmom nebi, ho presne tak počúvali. Naozaj, neviem, kto to má na starosti, ale ten výber ľudí zvolil veľmi presne.
No ešte ten pán Pišťalkár, bo mne sa páčil v tom teda, že keď vlastne tam práve neboli nejaké deti, tak on nemal nejaký tlak, že teraz si rýchlo zohnať deti alebo čo s nimi robiť. On si v kúde tam robil svoje, si tam niečo brúsil. A keď prišlo nejaké dieťa, spomal pozornosťou to, čo to dieťa zaujímalo, to rozvinul. A keď odišlo, tak zase si robil svoje, že to bolo také naozaj pre nich bezpečné prostredie a že vlastne sa tu mohli hýbať slobodne pomedzi nich.
Ale dnes aj dokončil jednu pišťalku. Ano? Keď tam nemal deti, tak ju už dokončoval. To vidno, že to bol jeho život, že ho to bavilo.
No, s takou vážnosťou im o tom rozprával, o tom, ako ju vôbec držať a ako sa vôbec opovážiť na to. Mm.
Aj nám presne rozprával tento pán Pišťalkár. Ohľadom vlastne som sa opýtala, že teda tie pišťalky, keď sa vyrábajú, že či je rozdiel, aká je dlhá, alebo že o čom závisí ten zvuk tej pišťalky, tak akože úplne všetko vedel tam porozprávať a deti počúvali ústa otvorené a všetci počúvali, že teda čo, že naozaj od čoho to závisí, že aká je dlhá, že ako proste vlastne na tie ústa, tam sa to tam vkladá podľa toho, ako sa to urobí a aj tie dierky. Ja však tak si vyrobím takú istú, nie, že odrátam, koľko tam ako tie dierky sú, v akej vzdialenosti a že bude mi to rovnako hrať. Hovorí, že absolútne, že vôbec nie, že to má svoj teda význam, aj že je to presne vyrátané, aj aká vlastne tá dierka je, a akým vlastne tým vrtákom sa robí, a že proste žiadna pišťalka nemá rovnaký tón. Hej, a to sme si mysleli, že teda dobre, tak sa to vyrobí, tak a že je to hra, iba to hra. Že to je celé také ešte tak do hĺbky toho, že je to také tajomstvo nejaké, alebo také niečo, niečím opradené, že to nie je len pišťalka, tak, že zoberiem a pískam. Hej. Je to niečo viac, o mnoho viac.
Keď sme išli na obed, tak jedna slečna to hovorí, že kedy prídeme na budúce, že mali by sme chodiť častejšie. A jeden prvák hovorí, tak o 2 týždne. A že o 2 týždne a že no, vyschne hlina. Celom by si radi prišli po produkty. Na tom pletení je to pre nich asi najsilnejšie, že si hneď môžu niečo ako zobrať domov. Tá hlina ich baví tiež. A ten koberec tiež majú také, že niečo môžu chytiť a preto by najradšej prišli čo najskôr naspäť.
Ale presne by ma zaujímalo, že keby sme tu týždeň, vlastne za deň, za dva, aké pokroky urobili, ako vlastne v tom vedeli sami vymýšľať, tak kebyže sme tu týždeň a už to tu majú úplne ako doma, čo by vlastne stvorili ďalej.
Hej, my hneď sa pýtali, že či pedik
objednáme. To taký tkácky stál by sme celkom uvítali v škole, takže vyzývame darcov, ktorí našli na povalení niečo také.
Myslíš, krosná.
Krosná.
No, ale čo sa týka toho, to tiež akože to není sú len krosná. To je, dokiaľ sa začne tkať ten koberec, ja som mala možnosť to teda vidieť, lebo pochádzam z východnej a moja mama, to ja ich tak volám, že sú také dievčatá, ktoré teda 77 ročné, chodia vlastne si do takého klubu takto tkať, ale to je úplne celé, to tkanie je nie nič. Hej, ako v úvodzovkách nič. Oproti tomu, že vlastne sa tam musia vlastne tie nite ponavíjať, sa to musí posnovať, musí sa to poprehádzovať. Tá pani tými palcami to tak štrikuje, ona to tam natáčajú na tie vlastne neviem, jak sa to volá, to proste to také s tými paličkami, kde to tam natáča. Potom to musia naberať úplne háčikom, ja neviem, tých 300, 600 nití tuna, pani hovorila, že, že je, a vlastne to musí úplne tým malým háčikom, jak sa to háčkuje, naberať každú tú jednu niť. A vlastne od toho, že handry treba nastrihať, hej, vlastne pozošiva to treba a proste, že to nie je len to tkanie, čiže...
Ja som to dnes videla, lebo oni ukončili vlastne to tkanie, lebo sa im zachopili tie nite a ona povedala, že zajtra to musí najprv celé opraviť. Tak som zvedavá,
čiže zajtra by sme mohli zažiť to naťahovanie.
Mala ich tam celé dochopené.
A bola trpezlivá.
Ja bola pokojná v tom, na to, že to mala takých uchvalec niť. Tak bola úplne v
pohode. A to svedčí o tom, že im to naozaj nechá robiť. Objavovať. Ako to bolo zlaté, keď vlastne Tereza, tvoja dcera, bola pri kruhu a teraz začínala s takou veľmi veľkou miskou. A ona vlastne mala také netrpezlivé pršteky a na tom kruhu si stále do toho išla do protismeru. Tak opa, nevadí, zmenšíme, odrezal životikom z toho, bo už to nebolo, že váza, už to bude, že väčšia miska, tak zase nevadí. A už sme skončili pri takom hrnčeku na piklo.
Ja hovorím, že ja sa jej pýtam, že tak sme si tam pozerali spolu všetky tie ostatné ajohy, že ty máš kde? Áno, nemám. Spadlo by to. To zničila úplne.
Ale bolo to naozaj zaujímavé pozerať pri tom kruhu, že niektoré deti naozaj s takým rešpektom k tomu pristupovali a naozaj skoro celý čas tam držal tie ruky s nimi. A niektoré deti, jedno dievčatko, tak to robilo neuveriteľne, sama si namáčala, stále menila ten tvár. Ako úplne mala uvoľnené, že čo z toho vznikne, ale proste celý čas tvorila. Otvárala to, zatvárala to. Bolo to zaujímavé, že ako by to mal niekto až vrodené, že to len chytí do ruky a proste mu to ide.
No len ona je taká veľmi šikovná, lebo prišla na pletenie a pani jej dala prúty a ona vlastne za veľmi krátky čas urobila korbáč sama.
Čo no. Ostatní chlapci sa trápili.
A ona keď to videla, že tak pani tak mávala, že dievčatko robilo korbáč.
Máte, ty mala rozrobenú píšťalku a potom išla ešte na košík.
Presne pán píšťalkár ju akože je úplne chválil, že je úplne úžasná, že je veľmi šikovná, čo sa týka.
Hej, ona všetko. Veľmi neprejavuje emócie, keď sa jej niečo podarí. Ona by všetky tak mykne prieškami.
Tak som to ukázala.
Pre mňa je zaujímavé s tými emóciami sledovať deti, že keď sa im nedarí, frflú, nadávajú a sú takí frflačie nadávači, ktorí ako to majú že v sebe a riešia seba. A potom sú takých, ktorých ja si volám, že toxický. A to je taký, ktorý vlastne začnú nakazovať tých ostatných okolo seba. Sa to tak šíri okolo nich. Chvíľu mi trvalo, keď mi to zaplo, ale tých toxických som začal akože ty nie. Ale on nadáva tiež. Hej, ale on nadáva ináč. Ty nebudeš. No, veľmi pekné.
Ale dnes som už takých ani nezažila. Neviem, či vy áno, ale ten úvod bol asi naozaj taký ťažší, že pre nich, že keď už sa uvoľnili v tom, tak už ani nepotrebovali oprplávať. Že aj keď ako prechádzali procesmi, tak už naozaj to boli, že to ich a nie...
Ale presne, akoby prepnúť z toho virtuálneho sveta do tých rúk, asi to vlastne niečo také vnútorné alebo priamo až energetické, ako keby sa dialo v nich, že kde to som, čo tu mám teraz robiť, ako taká vnútorná nervozita z toho, že čo sa vlastne bude diať z tej neistoty celej.
Včera sa tak ešte aj dosť porovnávali medzi sebou, že sme robili rovnakú činnosť a boli v tom porovnávaní a dneska si už každý šlapal v tom svojom a bolo úplne jedno, že ako vyzerá ten košík vedľa mňa alebo hen ten hrniec, lebo ja som chcel robiť toto.
Ako je pravda, že sa podarilo urobiť veľmi čisté prostredie, také nehodnotiace, neposudzujúce a bezpečné. A im vlastne trvalo v podstate deň, kým na to prišli, že môžu robiť chyby, nikomu nezáleží na tom ich výsledku. Taká veľká vec. Toto dostať do školy, aby sa oni takto začali učiť. Trošku dokazia, ale tie očakávania, niekedy naše, niekedy rodičov.
No ale je vzácne, že práve aj tí remeselníci sú práve takí, ktorí to nehodnotili. Mm-hmm. Že im stačil ten proces a ten výsledok vôbec nezáležalo na ňu.
Bolo cítiť, že sú skúsení v tom, že robia už kurzy nejaký čas a už prišli na to, že súčasní ľudia aj nejde tak úplne o výsledok, ale skôr naozaj vypnúť pri tom procese.
Alebo ten, kto ich vyberal, vyberal veľmi psychologicky, lebo vlastne tá pani, ktorá robila s hlinou modelovanie, tak vlastne hovorila, že ona už dlho skúša na kruhu a že to vlastne nejde. A ten pán, ktorý vlastne robí na kruhu, tak on je tu v dedine chlapec pre všetko, alebo pán pre všetko, že on robí hocičo a že naozaj čo iný pán mal, robí ja neviem, aké polročné kurzy na hlinu, takže on to mal pomerne dosť zrýchlené, tak si robili srandu, že všetko, čo sa iní dlho učia, takže on dokáže za 5 minút. Takže mám skôr pocit, ako by ten človek, čo ich vyberal, tak ich vyberal naozaj tak psychologicky podľa nejakej trpezlivosti alebo lásky k deťom, alebo neviem. Bo naozaj sú takí.
Tak ale keď si predstavíš, že vlastne vedú kurzy takých ľudí, ako sme my, a my sme v princípe veľmi nešikovní, manuálne absolútne nezručení, na tých deťoch to vidno tiež, a potom občas medzi nimi sa nájde niekto trošku zručný. A to je také svetielko. Ale keby ako ten majster chcel, vlastne on môže ísť na čom? Chce odovzdávať to svoje umenie ďalej, no veľmi ťažko medzi takými nešikovníkmi. Tých pár detí to neuživí. Takže skôr naozaj sa prepli na to, že dobre, ja tu robím taký wellness.
Áno, ale je vidno, že vlastne nečakali pri košíkoch, že nám to pôjde tak rýchlo, lebo mali nachystaný nejaký materiál, ale tie deti sa rozbehli a boli schopné urobiť za jeden deň 2-3 košíky, takže naozaj dneska už pani hovorila, že zajtra musí doniesť zo svojich zásob, lebo sme vlastne vyminuli všetko, čo tu mali.
A dokázala tam na tom pletení pomáhať vlastne naraz veľmi veľa deťom aj nám, lebo sme plietli košíky a sme začali robiť vianočné gule, aj korbáče robili, čiže naozaj ako
potom ešte motýliky nemala,
a motýliky, presne, dnes ešte aj motýliky boli, že mala to celkom tak ako pod palcom a stále pôsobila, že nemá z toho nervy, že ju chodíme, otravujeme, že tak je toto, ako dokončiť to, čo tu trčí.
Som ešte pri tom pletení, vypletaní teda tých košíkov bola úplne úžasnutá, keď som tam včera po obede došla, som tam videla takých pre mňa troch nejakých beťárov, alebo ako to mám nazvať zo školy, tých starších, ktorých proste, keď tak vydávam, tak sú akože, sa mi nehodili do tej pozy, v ktorej som ich videla, že tam sedeli a oni krásne v pohode traja vedľa seba a krásne s pokojom, s kľudom, s úsmevom na tvári vlastne plietli tie košiky. Tak ja som bola akože to ako normálne, ako keby ich to pohotilo nejako magicky, lebo mne oni fakt prišli, že teda
neobsedia.
Hej, ale toto oni tam, akože tak to bolo pre mňa zážitok. Proste som ich tak tam videla v takej činnosti a v takom pokoji, v takom kľude a to, že ich to zaujímalo.
Ako celkom sa pomaly vytrácajú tie diagnózy z nich.
A čo mňa ešte, že my si napísali, že teda telefóny ako nie a napriek tomu tu majú telefóny, ale sme to nejako neriešili. A sme sa akorát rozprávali, že oni vôbec nemajú potrebu sa ako zašiť pri tom telefóne, že naozaj ten deň je tak plný, že keď občas prídu, niečo si zahrajú alebo čo, ale vôbec to nie je to vysedávanie pri telefóne a hrať s ním, že naozaj ako dostali nejaký zmysel a význam v rámci tých činností.
No, tie rodov, keď trafíš tie technológie rodovej kultúry, ktoré sú v tvojom rode, tak oni by vlastne mali ti otvoriť takú, ako zaspievať v tvojom tele. Hm. Mám pocit, že to trošku zažívame.
Že to iba rozpoznáš, znovu objavíš.
Znovu objavíš, že ťa to tak naplní takou akože úplne radosťou.
Tá technológia to je ako druh činnosti nejakej, alebo čo?
druh činnosti, ale hlavne, že to bolo niečo, čo na niečo slúžilo. Napríklad tie mužské tance, alebo ženské tance, alebo spoločné tance, že každý k niečomu viedol. Alebo tie remeslá, čo robíme, tak oni naozaj súviseli s holým prežitím. Že potrebovala si to urobiť, aby si mohla niečo urobiť.
Ale že všetci, všetci máme akoby v sebe každú tú činnosť, ako vpísanú, alebo máme každý nejakú špecifickú pre seba?
Očividne úplne každú nie.
A čo sa týkala toho prežitia v tom našom rode, tam, kde sme žili, a teda naši predkovia, a my sme to po nich chytili, tak podľa toho sa to dá vlastne spoznať. Že keď je to ono, tak ťa to tak ako rozžiari.
A čo vás rozžiari?
Hej, presne, ja som sa chcela. Nie, ja som na pletenie. Som india ani zatiaľ nebola.
No mňa hlina veľmi chytá, ja som ju zašiel inde, napríklad pri hlinených omietkach, a to bolo úplne také, ako to hlboko to vchádzalo, veľmi rád som to robil, a s tými hovnami, a sa to mieša s pieskom, krásne. A to pletenie bolo tiež veľmi silné. No a potom spieva tanec a boj, to je nesmierne. Ráno som si trošku zatvičil s mečom a bolo dobre.
Martinka, teba asi spievanie však.
No mňa tiež láka viacej boj ako spievanie. A košiky, košiky tiež. A vlastne to spievanie je pre mňa taká nejaká tajomná komnata. Alebo nejaká taká božská schopnosť, ktorú by som chcela dosiahnuť v tomto živote. Ale neviem, či sa mi to podarí. Ale ja som ešte chcela povedať, že mne sa veľmi páči, ako Paľo rozpráva o tých krojoch, o tých tancoch. A hovorí to úplne tak zo života vlastne tých ľudí. A vlastne ako tu stál v tom kroji, ako on rozprával o tom, že ten životný štýl mladých ľudí a to vlastne tá ich hodnota v tej spoločnosti závisela od toho, že aký mali ten kroj, ako sa vedeli niesť, ako vedeli tancovať. A vlastne všetko, ako to rozprával, tak ja som si presne vedela, keď som si pozerala toho puberťaka, že či má vlastne kvalitný mobil, kvalitný tablet, že ako je vlastne oblečený, či ide v tom štýle, aby vlastne bol niekde na tej úrovni medzi mladými, tak presne vďaka nemu som si vedela predstaviť, že vlastne v čom sa pohybovali mentálne, kultúrne, hodnotovo tí mladí ľudia.
Zaujímavý rozdiel je v tom, že vlastne vtedy väčšina tých vecí, ktoré ho reprezentovali, prispel k ním alebo si ich urobil sám. V dnešnej dobe väčšinou toho, čo ich reprezentuje, si musia kúpiť. A nemajú na tom žiaden podiel, lebo im to kúpia rodičia. Čiže tam nie je žiadna jeho vlastná hodnota, jeho sebavyjadrenie v tom. A to je úplne že prázdne. Že mám mobil, mám tablet, mám počítač, mám neviem čo, mám značkové trenky, ale je to úplne že prázdne.
Ale možno preto majú taký obrovský úspech reperi, lebo oni to aspoň odspievajú a odtancujú. A im je to potom také uveriteľné, keď idú v tom
šiltovke. V tom nahnevanom, vyhejtovanom štýle, presne.
A s týmto mi prišlo včera. Včera sme prišli, áno. Začali vlastne s tým, že na čo mi toto bude. A že dnes už tu ako keby otázku, alebo ako ani nie otázku, ale v podstate taký ten toxický, hej, toxické niečo, bolo práve, že už som to dnes nepočula. Že už neriešia to, že aha, no tak mám vedieť pliesť plst, alebo proste korbač. Už to iba robia.
Bolo veľmi múdre, že sme nezačali nejak mentorským vysvetľovať, na čo im to bude, lebo sami to jednak ani poriadne nevieme. A jednak, že skôr išlo o to sprostredkovať im ten zážitok, a cez ktorý oni sami sa prestanú na to pýtať, lebo to nejak vojde do nich.
A vy ste zažili niečo také v vašej tejto, v tom veku našich školských detí? Že máte s tým folklórom taký zážitok, ako on teraz?
My sme mali veľmi trápne výchovné koncerty, to si pamätám. Tam sme vždy robili zle.
No, ale to nemali nič ako kultúrnu.
Čo vo mne leží? No, to nie. Čo vo mne leží je, že v dielniach sme si vyrábali nejaké veci a tam si pamätám, a to ma silne oslovovalo, že čo sme robili s pilom.
Určite z modrého plastu ste si nevyrábali kocku na, teda, na cukor, nádobu na cukor. Aj tú cukorničku ste nevyrábali. Bo my hej.
No, pre mňa také najviac kultúrne je akoby to detstvo na dedine. starých rodičov a vlastne preto ma veľmi potešilo tá pesnička, ktorú vlastne vybrala paňová manželka. A to mi vlastne starka spievala vždy, keď sme upratovali. Ale ja som si všimla, že vlastne moja starka bola taká beťárka, lebo vybrala iba tú prvú slovu, kde sa tam páčilo, to príde ty šlojko ráno k nám, uvidíš, čo, rád, čo ja tu robievam. A vlastne presne som si spomenula, ako povedala, no tam sú aj ďalšie slova, tie nie sú zaujímavé. A tam je to vlastne presne, že jej to iba sedelo, že keď mala chuť pracovať, tak si to vlastne spievala. Ten zvyšok slohy vlastne nesedel do jej príbehu. Tak to vlastne vymazala.
No to sme tu zažili. Vlastne Paľo nám zaspieval nejakú pieseň a potom povedal, no ďalšia slova už je taká lascívna. Našťastie dnes je čas Google, nie ako tvoja stará mama, ona to mohla tak odpinkať, ale nás Paľo neodpinkal. My sme si nacvičili aj tú lascívnu tému.
To bolo pekné. No už vám to šlo, poľmi, ide krásne.
A sme ho šokovali.
Ale no, prvýkrát, ale potom povedal, no veď viete, už aj tu ďalšiu, tak poďme. A
potom to už zaspieval aj sám.
No ale potom vyťahol, že a túto na Google nenájdete. A tam bola ešte slovo.
Niečo na kolena.
A to i čo to našiel aj to. A tak sme mu nechceli pokaziť tú radosť.
Hej, tie ľudovky sú hodne o sexe. A to je pekné. A pubertiakom si myslím, že to zapadlo, lebo oni už trošku vnímajú ten kontext, občas sa zachychotali a potom s chuťou zaspievali.
Ale ja si pamätám z detstva aj tie slohy posledné, keď to spievali tie staré mami. A neprišlo, hej, a neprišlo mi to nejaké, akoby, že by som to nemala počuť.
Hej. To bola tá súčasť.
Nebolo to vulgárne, jednoducho. Bolo to také.
No bolo to tam tak zašifrované. V tých ľudovkách je to tak pekne zašifrované.
Inak je to riadne živé. Vlastne keď som ich pozorovala ako tancujú, ten kroj je naozaj veľmi sexy. Že vlastne muž si to oblečie a je úplne niekde inde. Ja som si teraz pozerala vlastne fotky, keď som fotila včera, keď nás učil tancovať v civile. A teraz som si pozerala tie, kde už je v tom vlastne kroji. Tak je to úplne niekde inde.
Ale aj on úplne ináč tancoval. Proste to, ten kroj niečo urobí.
Ale ako on, keď sme tancovali, tak hovorí, a pozerajte sa na jej sukňu. A že presne ono, ako ten pohyb s tou sukňou a ako keby aj tá sukňa ti tak pomôže ten pohyb tak viac uchopiť. Iba tým, že vidí, že aký pohyb robí tá sukňa. A tak najlepšie bolo, že začal opisovať tie časti kroja v rámci tých sukien a tá sa spodná sa volá cudnica. A teraz pri mne sedeli takí dvaja malí ľudia a už to tak, a už sa začala točiť a presne, že cudnica! A že naozaj už nič, akože, že tá sa nezobvihla. Čakali, či sa aj tá zobvihne.
Čo sa týka toho folklóru a skúsenosti, keď my sme boli na škole, tak akože u mňa to platí tak, že obuvník chodí bosý, lebo ja som to mala úplne pod nosom, čo sa týka tohoto folklóru a dovolím si povedať, že celkom kvalitného určite folklóru a ja som sa teda tomu nevenovala a teraz sa naozaj priznám, že ja som to skôr tak brala, že čo tancovanie ľudovky, že čo to je, hej, že to je akože absolútne, ja som ani na festival nechodievala ani nič, lebo mi to prišlo akože také pre mňa absolútne nezáživné. Ale teraz akože je úplne úžasné, si myslím, že si to teda zaradil do teda do programu nejakého
školského našho.
Áno, že teda toto k koreňom a myslím si, že toto nie je posledná aktivita, ktorú teda to je len nejaký štart a tiež si myslím to, čo si hovoril, že vlastne by sa to v nás malo prebudiť alebo že sa to v nás prebudí. Takéto slovanské, slovenské, lebo predsa aj ten Andrej, keď chodí, tak mne sa aj pritom veľa zobudzam, pritom ruskom, ale toto je tiež si myslím, že také naozaj takéto naše, takéto fakt tie korene naše, ktoré máme. A vlastne, že aj to mi tak prišlo, že tie deti tu na, aj čo sa týka toho tancovania dnes, však oni všetci tancovali a úplne to bolo krásne. A že ja si myslím, že to má spojitosť s tými koreňmi našimi slovenskými, slovanskými a s tým našim folklórom, že vlastne, hej, že takto, že toto asi viacej ich to tak chytí, lebo že je to nie len, že by sa im to začalo páčiť, ale že je to naozaj to, čo je v nás, že to je naozaj to naše. A že je to pekné. Ďakujem ti za to, že teda aj mňa si tuná, že začínam spoznávať to čaro naozaj toho folklóru, lebo fakt, keď tancoval ten Paro, ako to bolo úžasné s tou dievčinou, naozaj, a tak mi prišlo, že bože, a ja som tu mala stále pod nosom a teda, a že som takto na to kašľala, že ja musím prísť do Očovej na to, aby som zistila, aký krásny je folklór.
Ja som strávil 2 týždne v Petrohrade, aby som na to prišiel. Hej, sú to také príbehy. A príbehy, to je veľmi zaujímavé, ako to robí Paľo, že on všetko, čo robí, prepletá príbehmi. A to je niečo, čo mne vo folklóre alebo folklórizme strašne chýbalo doteraz. Preto som tomu nejak ako nevedel prísť na chuť. Že aký to má zmysel, ako sa to používalo, na čo to slúžilo. A on, keď tam tie príbehy do toho dáva, mne to nesmierne pomáha.
Fakt je skvelý.
A včera, keď si išli ľahnúť, tak sa pýtajú, že budete nám čítať? A že však veď už si príbeh mal. Že naozaj to, tá pieseň večerná, to bol celý ten príbeh, ktorý už...
Pre mňa bol najsilnejší jeho príbeh, keď hovoril vlastne, že on tancoval v tej lučnici a potom vlastne skončil, odovzdal tam ten kroj a potom vlastne 5 rokov nič, sa venoval nejakej inej práci. A potom vlastne túto Vočovej ho zavolali do ich súboru, že vlastne si šiel iba tak vyskúšať kroj, čo mu bude dobrý a že vlastne keď si ho zrazu obliekol, takže to bol veľmi silný až taký spirituálny zážitok pre ňo. Že vlastne zrazu ako keby prišiel domov alebo proste ako keby celé jeho telo sa zrazu prekrvilo, si to predstavujem. Hovoril, že to bolo veľmi silné. Že odvtedy to nezažil až tak silno, že vtedy to bolo niečo výnimočné.
Mňa veľmi lákajú tie detvianske gate a košela. Ja som veľmi zvedavý, čo sa stane, keď raz k takým prídem a si ich oblačím. S tým opaskom hrubým, širokým.
Tak ty bežne chodíš v opasku s holým bubkom. S košelou rozopnutou kockou.
Je to iné, keď je to košela ušitá v Indonézii.
Hej, ale dnes sa vám spýtal malý druhák, že no dobré, ale že ako si to vyrábali. A on teraz povedal, že v podstate všetko... to aj látku, aj opasok, no veď chovali kravu, zabili toho bíčka a mal do opasok a tak ďalej. A zrazu ja mi že aha, veď oni si poradili sami, tí ľudia, naozaj dopestovať.
Ale úžasné bolo, lebo on mu začal, pán mu začal rozprávať, že teda najskôr ten ľan akože zasiatý a že to museli pokosiť a tak. A on to takže, až kto viem, lebo nám toto presne o tomto ľane včera rozprávala na tkaní tá pani. Presne ako to s tým ľanom a že až pokiaľ vlastne vznikla tá, to pradeno, alebo tá niť teda, vlastne presne ako to aj museli aj česať a toto všetko. Čiže aha, však to viem, však to viem, takže počúval včera.
Takže mi pripadá, že akí museli byť tí ľudia nesmierne múdri a zruční, tie naši predkovia, aké dokázali také široké spektrum vecí, že my sme veľmi úzko špecializovaní, takí dosť bezmocní v našich životoch.
Špecializovaní sme? Mám pocit, že práve že zo všetkého potrebujeme vedieť aspoň niečo. Práve, že aby sme boli priemerní a zo všetkého vedeli z každého predmetu tak akurát, že vlastne nevieme potom tie základné veci, že ako si spraviť košelu, že si neviem, čo obleckým si nekúpim naozaj v obchode.
No, to je ten problém gymnazistov. Ale ja mám dve remeslá.
Som veľa strávila času na fyzike, z ktorej nikdy neviem, tak preto asi mám také bloky.
Je niečo, čo by ste chceli tak dať na záver?
No pre mňa je zaujímavá tá fyzika toho celého, že my potrebujeme ako keby prekročiť takú hranicu nadkritického množstva detí, ktoré to zaujme tu. A keď sme to dokázali, čo sa asi podarilo, tak potom sa do toho pustili už aj tie ostatné deti. A potom sa z toho stane taká masová trendy záležitosť. A tu sa to podarilo a teraz potrebujeme s touto skupinou detí prísť do školy a tam prekročiť to nadkritické množstvo. A ešte vlastne tam budú aj rodičia a ich do toho nejako zapojiť. A som veľmi zvedavý na tú druhú časť, že ako sa to podarí v tej škole prekročiť to nadkritické množstvo.
Bez palaholíka.
Bez palaholíka.
Toto. No aj toto, že ja to bez palaholíka zatiaľ nevidím. A že mne by sa páčilo pozvať palaholíka, že každý pondelok prvé dve hodiny by prišiel s tým, že vlastne v telke by sme tancovali všetci učitelia, čo chceme a všetky deti, čo chceme. A že iba to proste robiť. A raz sa možno naplní tá telocvične.
No ja každopádne som si ho nasnímal a urobím si také inštruktážne video, kde sa to môžeme učiť.
Ale stále je to vo fáze, že my sa to učíme. Mm.
A tam to je, že pre nich bol naozaj ten najsilnejší moment dnes, že on prišiel v tom kroji a niečo v tom kroji si dokončil, niečo im dal vyskúšať. A vtedy to bolo, že aha, to už sa nebavíme, iba že nejaké kroky si tu robím a hopkám. V podstate hopkám bežne, keď idem, neviem, kde cestou, ale v kroji už to nebolo.
Presne,
to
ja si tiež myslím, že toto, tá masa, tie všetky deti, ktoré tancovali, že to bolo naozaj aj vďaka tomu kroju, lebo to vo mne to vyvolávalo tiež určité pocity, ale tie deti to boli naozaj no proti včerajšku, keď to bolo len tak ako, ale dnes oni do toho šli, lebo fakt to bolo krásne vidieť ho v tom kroji, aj tú dievčinu a tancovať, aj naozaj mal iné tie pohyby ako včera v tom kroji, ako fakt.
Si predstavte, že na našej škole ako bežne býva venček, tak by sme mali pre deviatakov iniciáciu, že by vlastne vždy v deviatke prišla živá hudba. Mm. Vlastne ten cieľ by bolo, že by mohli mať tie svoje kroje a že by vlastne ten bolo to zakončenie nejakého kurzu tanečného.
Ešte ideálne, že by si sami ušili.
Kroj, presne.
Ale si zober, že veď máme na to 9 rokov.
No.
Aby sme pomaličky niečo vyšívali a učili sa tancovať. No. Ale že naozaj, že ten posledný klinec, že už mám ten kroj, viem si to zatancovať možno s niekým v páre a hlavne mám tam tú živú hudbu. Tam to máš ako keby ukončené.
Tak asi potrebujeme kontakty, kto robí aj v Očovej, aj kade tade kroje ešte.
Tak sú tak radšírska dielne aj funkčná.
Ne, no.
Ja viem šiť.
To je ako reklama aj do relácie, že v Očovej je funkčná krajčírska tielňa, vraj kvalitná a lacná.
Áno, za dobré ceny.
My s Igorom sme si dali ušiť niečo košelu, ja v sukňu a pani je veľmi taká príjemná, šikovná.
Aj u nás, ak teda už robíme reklamu, tak aj ja, akože to by som si neopustila, keby som nespomenula veľmi šikovnú krajčírku, mladú babu. Z východnej krásne kroje šije, celé komplet, sukne naskladané, spodnice, proste všetko, chlapské košele a dokonca spolupracuje so svojou mamou, ktorá vlastne ručne vyšíva tie košele a proste to, čo vyšité má byť, tak je to ručne vyšívané, lebo sú, viem, že v Mikuláši robia aj také, že strojom vyšívané, to je tiež veľmi pekné, som to videla, ale proste kto chce a chce naozaj mať tú dušu v tom, tak je to ona, Martina, ktorá teda úžasné veci robí spolu s tou mamou, že to je to ručné naozaj, aj to vyšívanie.
Ešte niekto niečo do reklamného okienka? Ja viem, kde sa dajú zohnať dobre tanečné topánky, sapagy.
Pánske ti dám.
Pánske.
Iba pánske.
To sú čižmy alebo krpce?
Naučiť sa tancovať.
No ale to je Rolls Royce tancovať v takých mekučkých dobrých čižmách. Tenké podrážky a ľahké.
Ale dnes, keď ona prišla ľudská, to je v takých tých kožených, tak neviem, či to je teraz to trendové, že na boso a to je taká značka. Mm-hmm. Takže presne tak pôsobili tieto banky. Že oni naozaj, len neviem, kedy nás tak stiahli, nám tú nohu do takých iných, ale keď si zoberieš, tak oni naozaj bola tá...
Barfoot.
Hej. Pánka na boso, ako keby. to sme sa tak, ako by som to povedala, že až zopsuli v tom obliekaní aj vo všetkom, keď sa pozerám spätne na tie kroje a všetky tie veci. Že mne sa páči, že ja by som mohla, keď môžem variť v sukniach a v šatách a tak, a že variť v takom kroji, to by bolo také celkom hej.
To by mi veľmi pristalo, keď človeka tu doniesla ten kroj. To veľmi pristalo v tom kroji.
No a ja by som nedávala ten čepiec asi vôbec. To keď všade hovoria, že vlastne tie mladé dievčatá ako cop a vlastne ako nahlas si sa vydala, tak si musela nosiť ten čepiec strašný a nemohla si mať rozpustené vlasy, to by bolo moje slabé miesto.
To bolo len v konzervatívnych kultúrách. Okay. Takých ohňov, potom pokresťanštených. Si môžeš vybrať, akú kultúru budeš. Dnes je taká super možnosť.
Na kombinuješ.
Ale Bohu.
Že tak pokrk som tuto očová a hlava je Afrika.
Tak, by sme to ukončili. Takže toľko historky zo školy.
Z očovej.
Z očovej. Návrat ku koreňom.
Z remeselného dvora.
Tak, tak.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.